Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
O dispositivo despregado pola Deputación de Lugo para atender as incidencias nas estradas da rede viaria provincial é o primeiro asunto que abordaremos no programa de hoxe. Os avances na posta en marcha da rede provincial de parques de bombeiros, o labor que desenvolve a Asociación Rayolas e a primeira visita ás covas do Rei Cintolo con quilómetro cero son outros argumentos do noso resumo informativo. Saudos na realización do programa de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración de Xavi Piñeiro e Gabriel Martínez, alumnos da Escola de Imaxe de Son de Lugo. O ciclón Xintia provocou medio cento de incidencias nas estradas provinciais. A práctica totalidade foron atendidas en menos de dúas horas grazas ao amplo dispositivo despregado pola Deputación. Máis de 80 efectivos estiveron alerta durante toda a fin de semana e traballaron sobre todo na retirada de árbores en asolagamentos e desprendementos de terras.
Ante a alerta da chegada do Xintia, a Deputación despregou un amplo dispositivo. Sen embargo, o número de chamadas só se incrementou nun 10%. Manuel Martínez, deputado de Infraestructuras.
Unhas 40 ou 50 máis, pero bueno, é normal, porque cada persona que ve ramas, oinda que non sean moi complicadas ou ve unha pequena berronca, agora pues, suele avisar tanto aquí como a veces o 112. Os teléfonos da Diputación nunca chegaron a saturarse, atenderonse todas as emergencias que houve, están todas señalizadas.
A incidencia máis grave foi no Courel, no lugar de Ferromolín, onde as fortes chuvias provocaron un socavón. O luns desprazáronse técnicos provinciais para evaluar os problemas e o martes xa comezaron as obras de arranxo que quedarán finalizadas a comezos da semana que ven. Sen embargo, a práctica totalidade das incidencias que provocou o ciclón foron as habituais cando hai temporal. Houbo caídas de árbores e polas sobre a calzada, como o caso da estrada que une Castro Riberas de Lea con Cospeito. Eugenio Salgado é un veciño da zona.
O sábado sobre as 2:45 ou así, pasei pa Castro e non fixo máis que botar gasolina e ao momento xa había dous pinos tirados na carretera cando volví. Chamei a Roberto, debía estar preparado porque o segundo toque xa o colleu. E despois prácticamente de inmediato xa estaban limpiando na carretera.
Desprendementos de terras e asulagamentos, sobre todo na Terra Chá, tamén afectaron as estradas. É o caso da parroquia de Xustás, en Cospeito. Alí vive Carlos Castro.
Aquí casi entrou na casa, faltoulle un dedo, va. Foi unha cousa bastante fuerte. Xa, só que todos os anos pasa algo isto.
A Deputación mantén ao longo de todo o ano un dispositivo ás 24 horas do día para atender as incidencias que se produzan na rede viaria.
O proceso para dar cobertura profesional contra incendios a toda a provincia avanza segundo os prazos previstos pola Deputación de Lugo desde a constitución do Consorcio Provincial de Bombeiros. Dentro dun mes darán comezo as obras do Parque Comarcal de Viveiro, mentres continúan as reunións para estudar a viabilidade da colaboración dos servizos de extinción dos concellos de Monforte e Lugo, a través de senllos convenios co consorcio.
O Parque Comarcal de Bombeiros de Viveiro construirase na zona de Lavandeiras, en Celeiro, para dar cobertura a toda a Mariña Occidental. Co inicio das obras, dentro dun mes, cúmprense os prazos previstos polo presidente da Deputación para a posta en marcha da Rede Comarcal de Extinción de Incendios na provincia, un dos compromisos que adquiría a súa chegada ao Pazo de San Marcos, Melchor Roel, alcalde de Viveiro.
Gracias a la creación del Consorcio de Bomberos, vamos a poder tener, dentro de unos meses, un elemento de seguridad e de protección para os ciudadanos e ciudadanas del cual carecemos.
Por parte do Consorcio Provincial existe a intención de abrir este ano os parques de Barreiros, Chantada e Sarria e no 2011 os de Vilalba e Viveiro. O proceso para dar cobertura profesional contra incendios a toda a provincia inclúe a colaboración dos parques de bombeiros de Lugo e Monforte, que se podría levar a cabo a través de senllos convenios co Consorcio Provincial. Juan José Díaz Baliño, deputado provincial.
E traballando de cara a que non quede ninguna zona oscura na provincia de Lugo que sexa desatendida polo tema de calquera imprevisto, calquera circunstancia que obrigue os bombeiros a desplazarse a calquera concello dos 67 que forman a nosa provincia.
Despois dunha primeira xuntanza en Monforte, na que o Concello amosou a súa total disponibilidade para integrarse no consorcio, técnicos da Deputación e da Xunta reuníronse este mércores con responsables do Concello de Lugo. Na xuntanza quedaron fixadas as liñas a seguir para facer viable a colaboración na áreas de Lugo. José Rábade, concelleiro de Protección Comunidade de Lugo.
Por un lado, estudiar a viabilidade xurídica de eso, se si ten que ser un convenio, se un consorcio, se é posible xurídicamente. Despois estudiar que tipo de ordenanzas temos que modificarnos, facer un informe técnico das necesidades que a maiores necesitaría o noso parque, tanto de persoal como desde o punto de vista material, e se ese informe técnico e o informe xurídico son asequibles, pois lógicamente nosotros, mantendo esa disposición que dixemos, pois entraríamos na negociación cos integrantes do Parque de Bombeiros para estudiar a posible implicación.
Desde que se iniciou a posta en marcha da Rede Provincial de Parques de Bombeiros, a Deputación de Lugo leva investidos 4 millóns de euros en vehículos e equipamentos en xeral.
Raiolas é unha asociación sen ánimo de lucro a que pertencen 35 familias de persoas con autismo e outros trastornos que afectan a capacidade intelectual, a socialización e a comunicación. A Fundación TIC está a axudarlles na divulgación do labor que están a desenvolver.
Os trastornos do espectro autista manifestanse durante os 3 primeiros anos de vida. Os nenos que os padecen teñen dificultades no uso da linguaxe e nas relacións cos demais. Ana López é a psicóloga da Asociación Raiolas.
Van a presentar unha serie de dificultades en unha serie de áreas, ¿no? Que é el área de la comunicación, las relaciones sociales, van a tener problemas de flexibilidad porque ellos non van a admitir los cambios.
Aínda que non hai tratamento médico curativo, cunha atención personalizada consíguense bons resultados.
Nos basamos en la idea de que ellos tienen un pensamiento visual. Entonces, la palabra es importante, pero más para ellos es la imagen.
Na Asociación Raiolas, os nenos reciben unha ou dúas horas semanais de terapia ao sair do colexio. Dende hai un ano, Raiolas incluíu a monta a cabalo entre os seus tratamentos terapéuticos. Teresa López, psicopedagoga da asociación, sigue a evolución dos xinetes nas sesións de equinoterapia.
Mejora la comunicación, la relajación, porque para momentos de ansiedad ellos, pues el caballo con su movimiento les hace pues, que estén más sosegados.
A Asociación Raiolas pertencen 35 familias de Lugo. A Fundación TIC colabora na difusión do labor deste colectivo. Naum Reija é o seu presidente.
A un medio plazo, pois temos aí uns terrenos cedidos que están para replantear o urbanizamento deles, pois para poder facer un centro de día, unha residencia, bueno, pouquiño a pouco.
A idea é procurar que os servizos que presta a Asociación Raiolas ás familias medren ao mesmo tempo que o fan os nenos.
Galicia e en especial Lugo tiveron este ano unha destacada presenza nos Premios Goya. A Fundación TIC organizou unha xornada dirixida aos alumnos da Escola de Imaxe Son na que tiveron ocasión de conversar con dous dos lucenses que acudiron á gala. María Herbera para recoller a estatuiña o mellor documental e Arturo Vaquero nominado pola mellor canción orixinal.
Moitos galegos estivemos pendentes deles nos Goya 2010. A guionista lucense, María Herbera, recibiu o premio á mellor película documental por Garbo, el hombre que salvou al mundo. Unha historia de espías moi cercana á súa infancia en Lugo.
Coñecín esta historia porque coñecín a Araceli, era amiga da miña avoa, e claro, un día a miña nai contoume que o seu primeiro home era espía. Eu era moi pequena entón, pero xa, claro, fascinoume a esa historia.
No caso do compositor lucense Arturo Vaquero, conseguiu estar nominado, entre unha ampla preselección, a mellor canción orixinal pola película Agallas.
Inda que non nos deron o premio, como somos de Lugo, imos seguir insistiendo e dando todo ano tras ano.
A Fundación TIC organizou un encontro na Deputación con eles e os alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo, a única escola que forma futuros profesionais no mundo audiovisual en toda a provincia. Vicente Sánchez e Gabriel Martínez son alumnos da escola.
Nos hacen ver que podemos llegar con mucho esfuerzo a donde están ellos y, bueno, y dejar a Lugo también un buen lugar.
Sí, ali na escola pois estamos metidos en prácticas que son un pouco como a vida real, non? Como montar unha empresa no caso de producción ou no caso de realización, pois eso, facer un corto e todo o proceso que levalo a cabo, que é moi complicado.
O principal obxectivo da fundación é a inserción laboral dos seus alumnos, e o mundo cinematográfico é unha das saídas que teñen.
Un grupo de lucenses estreou con quilómetro cero a ruta polas covas mindonienses do Rei Cintolo, a gruta maior de Galicia. No que vai de ano, preto de 2.000 persoas redescubriron a provincia a través do programa medioambiental e de visitas institucionais.
Un grupo de veciños de Lugo converteronse en pequenos exploradores por un día grazas ao quilómetro cero da Deputación. Visitaron por primeira vez as covas do Rei Cintolo situadas na montaña de Argomoso, no municipio de Mondoñedo. Xa na porta da cavidade, entre os participantes primeu a expectación.
Teño unha gana de entrar.
O complexo crástico, reaberto de novo ao público polas xestións conxuntas entre Deputación, Concello e Federación Galega de Espeleoloxía, é o máis grande de Galicia con 4 galerías de máis de 6.000 metros de longitude. O grupo experimentou un verdadeiro viaxe ao centro da Terra polo sector central da cavidade que vai en horizontal dende a boca da entrada. Unha experiencia única para eles.
É a primeira vez, pero está genial. É moi bonito, moi bien, moi bien.
Sí, sí que había oído hablar dela, pero nunca me acerqué por aquí. E esta foi unha magnífica ocasión, conocerlo así a través da Deputación, está ben.
Xunta a esta, son máis de 130 as rutas que se incluen neste programa, pioneiro en España e promovido polo organismo provincial co fin de redescubrir os lugares máis insólitos que agochan a nosa provincia. O Concello de Chantada realiza 20 actos previos á celebración da 28ª edición da Feira do Viño. A principal novidade deste ano están a ser as xornadas técnicas de promoción vinícola que se desenvolverán ata a véspera da festa. Roberto Iglesias, membro da organización.
Nos considerábamos que faltaba unha parte, digamos, chamar entre comillas profesional, non? Porque é un término que tampouco é exacto, pero bueno, sí, facer unha serie de actos en torno á feira, e sobre todo os días antes, para que a feira, pues, bueno, tuvera unha repercusión, poder ser moitos máis días cos propios da feira.
As conferencias, abertas a todo o público, incluen varias catas en diferentes locais da villa, co fin de promocionar os viños que participarán o vindeiro 13 e 14 na feira. Ademais, esta fin de semana terán lugar varias rutas en autobús polos arredores das viñas da zona.
Unha obra pois que fala de emocións, de desacougos, de ira, de amor, de esperanza, de liberdade.
A artista lucense Carmen Llonín amosa a súa obra fotográfica na Capela de Santa María, en Lugo. Son 30 imaxes narrativas coas que a autora, como acabamos de escoitar, busca transmitir diferentes emocións. Para experimentalo, poden visitar a mostra de Llonín ata o día 14 de abril na sala de exposicións do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, responsable do Centrat, destacou a aposta do organismo provincial polo arte lucense.
Para a Deputación Provincial, pois un dos eixes fundamentales da actuación desde o Centro de Artesanía é dar todo o apoio aos artistas lucenses, porque temos moitos e bons artistas na provincia que moitas veces necesitan esa pequena oportunidade para que sigan proyectando o seu traballo.
A exposición poderase visitar de 12 a 14 horas e de 18 a 21 horas de luns a venres e de 18 a 21 horas durante as fins de semana. E así, con esta proposta para o seu tempo de lecer, despedímonos. Voltaremos ao vindeiro venres. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.